Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pravidelně jsme přesvědčováni, že většina vědců něco soudí o globálním oteplování. Nebo před časem se odborníci shodli na potřebě opakovaného přeočkování proti COVID-19. Nejlépe celoplošně a už od kojenců. Náš host, matematik Tomáš First, v předchozí části našeho rozhovoru dal najevo skepsi k podobným aktům vědeckého konsenzu, protože příliš často odrážejí spíše ideologické požadavky než empirická data. A počet vědeckých konsenzů se tak podle něj v podstatě rovná počtu vědeckých omylů. Jinými slovy, věda se v takových chvílích zpronevěřuje sama sobě a vědci, kteří mají odvahu jít proti proudu, byli v poslední době až příliš často překřikováni a umlčováni. O dalších podobách krize vědy budeme diskutovat i dnes. Matematik Tomáš First mým dnešním hostem. Tomáš First pracuje na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se také matematickému modelování přírodních procesů, práci s daty a také se dosud věnuje problematice koronaviru. Je spoluzakladatelem Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIŠ. To vše, Tomáš First. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Moc děkuju za pozvání. Dobrý den. Těším se na rozhovor.
Vy jste tady zmínil jakousi inflaci slov, která se naplno rozjela v dobách covidu. Je pravdou, že já jsem tuhle byla v knihovně a dívala jsem se, jestli pan Just nevydal třetí díl slovníku floskulí, protože on vydal první a pak ho obohatil a bylo by toho třeba.
Ano.
Protože třeba velmi frekventovaným termínem, když se vrátíme zpátky k vědě, je takzvaná replikační krize, což je také věc, která trošku komplikuje propadnout víře ve vědu. Já tady ještě vysvětlím, protože jsem si to dočetla. Je to krize, kdy bylo zjištěno, že mnoho studií v některých vědních oborech je těžké zopakovat se stejným výsledkem, což je ovšem zásadní, protože právě tato schopnost zopakovat výsledek z předešlých studií je považována za jednu ze základních nebo za jeden ze základních pilířů vědy. Řekněte mi, je tato replikační krize patrná i s ohledem na studie, kterými byla dokládána a podporována nezbytnost právě těch protikovidových opatření, nutnost očkovat řádně neprověřenými vakcínami a další?
Ta replikační krize je fascinující fenomén, který se vynořil někde spod povrchu těch vod akademických kolem přelomu tisíciletí. Že? To bylo takový to téma. Vždycky na konferencích se v přímém přenosu v září reflektorů mluví o tom, jak jsou všichni chytří a skvělí a na co nepřišli, jak to zachrání lidstvo. A potom po druhém pivu v kuloárech si všichni povídají o tom, co je jako fakt trápí. Jo? A tam se začalo vynořovat téma replikační krize v tom smyslu, že ta výzkum, moderní výzkum je stavba, že jo? Vy navazujete na něco, co už někdo udělal. Takže jako vezmete výsledky nějakého experimentu a snažíte se to potáhnout dál. A ono to nefunguje typicky, že jo. A tak jdete zpátky a ptáte se, proč to nefunguje. A nakonec si teda dáte práci a zopakujete některé ty studie, na kterých jste jako stavil a zjistíte, že to nevychází. Že jo? Tohle se tak nějak vědělo mezi vědci už kolem roku 2000. Ale moc se o tom nemluvilo, jako rozhodně ne v září reflektorů. Pak se stalo to, že takový ty velký biotechnologický firmy, které teď známe všichni jménem, že jo, po covidu, tak oni často fungují tak, že screenují tu akademickou literaturu, že se tak dívají, co padá z té akademické půdy a když jim přijde něco zajímavého, že by se to dalo dotáhnout dál až do stádia třeba vývoje léku nebo tak, tak se to prostě vezmou a začnou u sebe v laboratoři na tom dělat. A teď kolem toho roku 2000 jim tady tohle přestalo vycházet v tom smyslu, že najednou z toho prostě přestali padat ty patentovatelné léky. A tak dva velký giganty, jeden byl Bayer, druhý byl Amgen, tehdy nezávisle na sobě zjevně museli přesvědčit svůj management, já detaily neznám, aby jim dovolil zopakovat, prostě jenom zopakovat desítky těch landmarkových studií, byl to cancer treatment, byla to rakovina tehdy, že jo, léčba rakoviny. A ty výsledky všechny šokovaly. Ty výsledky jak v Amgenu, tak v Bayeru byly takový, že asi 85% z těch studií, něco 80 až 85% z těch studií nešlo zopakovat se stejným výsledkem. To znamená těch studií, které byly pozitivní v tom smyslu, že ukazovaly, že nějaká chemická látka třeba zpomaluje růst rakovinných buněk, zpomaluje dělení, něco inhibuje a tak dál.
Nemá vedlejší účinky.
No to ještě tak daleko to vůbec nebylo, to byly laboratorní věci. Že? Takže když to jako zopakovali, tak jim to ve většině až drtivé většině případů nevyšlo. Byla to bomba a oni o tom tehdy poctivě napsali článek do Nature a do Science, do těch velkých časopisů. Od té doby se vlastně ve vědeckém světě chvilku neřešilo nic jiného. Kolem toho roku 2015-16 to bylo úplně na vrcholu. No a pak přišel covid a za covidu jsme začali sklízet praktické plody tady téhle obrovské krize, která ve vědě doutnala už dlouho předtím, ale nikdo kromě profíků si ji nevšiml. Jo. No a teď vy jste se jako ptala, jestli jak tahle krize poznamenala ty léky a vakcíny, které se potom objevily za
jestli
covidu.
Jestli replikační krize je problém, který se bytostně týká covidu a toho, co se dělo.
Já bych řekl, že no ano a ne. Ne v tom smyslu, že ona se týká úplně všeho, jako nejenom biomedicíny. Ona se týká jako velkých částí vědy a výzkumu, ne všech, ale velkých částí. A ano v tom smyslu, že ten covid jí nasvítil. Jo? Jako po covidu už, tím jak se za covidu věda ocitla v záři reflektorů, tak i tady tento vědecký problém se najednou dostal do širšího povědomí. Paradoxně, Třeba ty vakcíny, které do nás spaly za covidu, to byly jedny z nejlépe otestovaných vakcín, který vůbec člověk může dostat. Je to mnohem horší, než si myslíte. Vakcíny, kterými běžně strkáme našim dětem, a je jich hodně a je jich čím dál tím víc, jsou vakcíny, které byly prozkoumány mnohem, mnohem méně než mRNA covidové vakcíny.
Tak to je,
to je zajímavá informace.
To je poměrně zásadní informace, protože jsme vlastně se báli přímo opaku.
Pfizerovská covidová vakcína prošla prospektivní, randomizovanou, placebem kontrolovanou, lege artis, dobře udělanou registrační studii, která měla 1001 jako malý problém a možná i nějaký větší problém. Mělo to všechny ty malý problémy, který profesionálové z oboru očekávají, protože tak se to jako dělá, to cutting corners, jakože si vyberu populaci, která má trošku jinou komorbiditní strukturu než té, které to potom chci dávat. A že když chci, aby se ti lidi měli dobře, tak vyberu ty, co jsou zdravější a mladší a tak dál a tak dál. Všechny ty drobné podvůdky tam jako byly, ale jinak to byla prostě obrovská, skutečně prospektivně randomizovaná a placebem kontrolovaná, což se o mnoho jiných vakcinách říct nedá.
Což je zase věc, kterou jste mě teď vyděsil do budoucna, protože jste pravděpodobně chtěl.
Ano. Já opatrně a pomalu začínám pouštět téma jiných vakcín do českého veřejného prostoru, protože když už jsme si za covidu uvědomili, co všechno se může stát v této oblasti, tak je asi logické se zeptat, co všechno se teda stalo už dřív a my jsme se akorát neptali. Mm-hmm. Ten covid byl akorát tak velký průšvih, že najednou o tom mluví všichni. Předtím o tom všichni nemluvili, ale jako odborníci věděli. Takže ještě abych to dořekl, ty covidové vakcíny vlastně byly prozkoumané strašně dobře. Aspoň co se týče jejich působení na dospělí lidi, kteří neprodělali infekci a nechtějí chytnout nebo nechtějí zemřít na, no spíš nechtějí chytnout, tu původní wuhanskou verzi toho viru. Problém je, že v momentě, kdy se s těma vakcínama začalo očkovat, tak spousta lidí už měla konvalescentní imunitu, to znamená už to jako měli za sebou a tam přínos těch vakcín byl minimálně sporný. Druhý problém je, že v momentě, kdy se začalo očkovat, tak už korovali úplně jiný verze toho viru a o účinnosti té vakcíně proti těm novým virům jsme nevěděli nic. Jo? A mnohem větší problém byl, že jsme pak začali očkovat skupiny lidí, na kterých se žádný pořádný studie neudělali, zejména děti. Očkování dětí byl zločin, který doufám, že bude vyšetřen a potrestán, takže tam jsme neměli žádné informace. A další obrovský problém byl, že registrace podezření na nežádoucí účinky a vůbec evaluace nežádoucích účinků v těch registračních studiích byla na úrovni frašky.
Vy jste řekl, doufám, že očkování na dětech je zločin, který bude vyšetřen a potrestán. Opravdu to doufáte? Mm-hmm. Vzhledem k tomu, jak to máme nastavené.
A myslím si, že se to stane. Myslím si, že se to stane. U nás se to stane jako vždycky, že to prostě přijde ze západu.
Odněkud, ano.
Momentálně všimněte si, že v Americe zuří předvolební doba. A jedním z kandidátů, možná rozhodujícím kandidátem, je Robert Kennedy. A jedním z jeho témat volebních, možná prvním volebním tématem, no ne možná, prvním volebním tématem, nejdůležitější message, kterou má Robert Kennedy pro Američany, je, že establishment vede proti americkému obyvatelstvu chemickou válku v podobě léků a vakcín. To je velká věc a v Americe se o tom nepřestane mluvit.
Tak doufejme, že na Roberta Kennedyho nepadne rodinná karma také.
No, já jsem to nechtěl říkat, tak jste to řekla vy.
On se tomu věnoval za covidu opravdu poměrně z hurta a velmi detailně.
Ale velmi odpovědně, velmi detailně a velmi promyšleně.
Když jsme se bavili o té replikační krizi, to znamená, že nelze v mnoha vědních oborech zopakovat studie, na kterých stavíme se stejným výsledkem, abychom mohli třeba pokračovat dál. Tak řekněte mi, to je spekulace, samozřejmě, že mi nemůžete odpovědět en bloc, ale když to stáhneme na věci, o kterých se bavíme, COVID, nebo o věcech, o kterých se budeme za malou chvíli bavit, to znamená o globálním oteplování, myslíte si, že ty vědecké studie jsou zkrátka plné omylů, které vznikly prostě z nejrůznějších příčin, nepozornost, drobné podvůdky, které vy jste říkal, jiné skupiny obyvatel a tak, a nebo to byly v mnoha případech naprosto vědomně sfalšovány tyto studie?
Je to mix všeho. Je to mix všeho. To vědomí falšování je možná, to je samozřejmě největší prohřešek a to je ten kardinální hřích ve vědě. Dle mého odhadu jako vědomně záměrně sfalšovaných studií nejsou desítky procent, jsou jich jednotky procent, ale jsou. Já zrovna pocházím z univerzity, kterou už 8 let prostě cloumá zásadní skandál sfalšování vědeckých dat a nejvíc fascinující na tom je, že ani po, já nevím, těch 8 let odhadu, 7 nebo 8 let, ani po těch 8 letech ten skandál není vyřešen na úrovni, že by třeba univerzita byla schopna jasně říct, že data se falšovat nemají. Ani tohle se ještě Olomoucké univerzitě nepodařilo jako říct. Jo.
Vy máte nějakou jinou pracovní nabídku?
Já si užívám svých akademických svobod, že můžu ve veřejném prostoru klidně říct i pravdu.
Je hezké, když si člověk podrží naivitu do vysokého věku.
Takže falšování vědy problém je. Já za svou vědeckou kariéru v České republice jsem viděl mnoho ošklivých věcí, ale zejména teda s příchodem těch evropských fondů. Jo. Jako, to byl kickstarter všech podvodníků v českých zemích, co se týče vědy a výzkumu, protože před příchodem těch velkých evropských projektů granty byly v objemu milionů korun. Jo. A najednou byly granty v objemu miliardy korun. No a když dáte profesorovi na malém městě miliardu korun, tak se mu prostě zatmí před očima a ti lidi byli schopni dělat úplně neuvěřitelné věci. A v podstatě to šíleným způsobem poškodilo regionální vysoké školy. Prahu ne, ku podivu. Praha byla naštěstí tak bohatá, že na tohle nedosáhla. Strašně si stěžovali ty pražské vysoké školy. Proto máte všechny ty výzkumáky vždycky na poli za Prahou, že jo? Aby to byl Ústředočeský kraj a ne Praha. Takže to hrozně poškodilo jako regionální školství tady tohle. U toho jsem viděl mnoho drze a záměrně sfalšovaných, konec konců některé ty aféry, když vzpomenete, jak se vynořila kolegyně Nerudová a co za ní zůstalo na Mendelově univerzitě, že jo, tam byl taky skandál s falšováním dat, skandály s falšováním dat na Akademii věd, ty otočený králičí oči. Toho je, jako, to se ví, jo, že něco takového funguje v České republice, nejen v České republice, ale asi to není to gro. To, že je věda pokažená, není proto, že by zlí jedinci záměrně falšovali data. To je menší část toho problému.
Větší?
Vy se chcete něco zeptat? Jo, Větší část toho problému je, že možná překvapivě pro lidi, kteří nejsou v prostředí vědy a výzkumu, mnoho lidí ve vědě a výzkumu v dobré víře vůbec neví, co činí. Oni zacházejí s nějakými daty, kterým nerozumí, kteří jsou změřený přístrojem a o jejich principu nemají vůbec tušení. Ta data zpracovávají statistickými metodami, jejichž podstata jim zcela uniká a jenom vědí, že musí za každou cenu napsat impaktovanou publikaci, protože jinak je vyhodí z té univerzity. A tady ten enormní tlak tlak na počet vykázaných výsledků, kombinovaný se šílenou nevzdělaností, co se týče toho, jako jak vůbec věda funguje, co to vůbec věda je, jak se pracuje s daty a tak dál, produkuje spoustu možná dobře míněných, ale nesmyslných paperů, které samozřejmě nejdou zopakovat, že to není pravda, co se v nich píše. Ale není to pravda, ne proč by to sfalšovalo, že to vlastně neumějí udělat. Ti lidi tu vědu neumí dělat, jo? To je ten problém.
Určitě jsou ale i lidé, kteří ji umí dělat. My se tady bavíme o téměř vlně ta replikační krize. Promiňte, že vám do toho skáču, jenom lidé, možná právě proto, že si trošku zaměňujeme vědu s vírou a víra nepochybuje, zatímco povinností vědy je pochybovat a my tedy věříme ve vědu, tak věříme i tomu, že vlastně na to někdo dohlíží. No. Že zejména, když se to třeba týká zdraví, když se to týká celosvětové ekonomiky, že někdo na ty studie dohlíží. A já jsem třeba narazila, abychom nezůstali jenom v Olomouci a v Brně, že třeba v červenci roku 2006 to byla velká kauza, byl jihokorejský biolog Woo Sung Hang, naprostá vědecká mrtvola, protože se přišlo na to, že možná naklonoval psa, ale tím veškeré jeho impaktované práce a vědecké studie končí a zbytek je prostě snůška fantazie. Tak ale přesto se jeho domovská univerzita pokusila výsledky v Hangova zdiskreditovaného výzkumu patentovat v 11 zemích světa. Teď jsem takto odbočila jenom proto, abych řekla, dohlíží na to tedy někdo? Existuje nějaký dozor vědecký? Ty univerzity si na to dohlíží? Nebo by na to měl dohlížet stát, nějaký nezávislý vědecký orgán? To je
super otázka. Odpověď, kterou dostanete od standardního vědce, že samozřejmě všechno je v pořádku, protože samotný systém publikování ve vědě je ten systém toho dohledu. Prostě když na něco přijdu, tak si sednu a napíšu paper a do toho paperu napíšu, jak jsem to udělal přesně, prostě kuchařku, tak aby to kdokoliv mohl zopakovat, že jo, co mi vyšlo a potom do diskuze napíšu, co to znamená, že jo. Každý si to může přečíst, každý to může zopakovat, každý to může zoponovat a když náhodou někdo zjistí, že něco z toho není pravda, tak napíše do toho časopisu odpověď. Kdyby někdo zjistil, že je to sfalšovaný, tak napíše do toho časopisu jako žádost o stažení. Když někdo jenom zjistí, že to nefunguje, že jo, tak do toho časopisu napíše odpověď. Takhle vždycky fungovala věda a výzkum. Ještě než ten článek je publikován, tak prochází tím takzvaným peer review, kdy ten časopis to odešle několika vědcům, jejichž jméno vy jako autorka neznáte, takže je to anonymní to peer review a tíhle se na to podívají a vůbec jako zhodnotí, jestli by to mohlo nebo nemohlo být publikováno. Takhle to vždycky bylo a fungovalo to docela dlouho, docela dobře, dokud ta motivace svůj výsledek publikovat byla ta vnitřní. Já jsem na něco přišel a chci vám to říct. Potom se do toho vložili státy a začali hodnotit výzkumné instituce podle toho, kolik paperů ti vědci napíšou. A jako vždycky, když na základě nějakého ukazatele začnete rozdělovat prachy a velký prachy, tak ti lidi začali cílovat ten ukazatel. Takže od jako tohohle systému už nebylo smyslem, já vám chci říct, na co jsem přišel, ale smyslem byl, já potřebuji napsat co nejvíc článků, aby moje instituce dostala co nejvíc peněz a já jsem dostal do výplaty co nejvíc peněz. Že jo? Některé české univerzity v dobách zlořečeného kafemlejnku měly vložně systém, kdy skutečně peníze daňových poplatníků vzorečkem doplynuly až na domovské pracoviště tvůrce toho výsledku a ten samozřejmě se dožadoval u vedoucího katedry příslušné částky do mzdy. A to jsou statisícové částky, to nejsou jako koruny. Jo? Takže v momentě, kdy se začala věda financovat podle počtu publikací, tak samozřejmě všude vznikl obrovský tlak na to, aby těch publikací vznikalo co možná nejvíce. A není nikdo, kdo by měl opačný zájem. Vědci chtějí napsat co nejvíc paperů, aby mohli být docenti, profesoři a vedoucí katedr a aby mohli mít granty a tak dál. Jejich instituce po nich chtějí, aby napsali co nejvíc paperů, protože podle toho jsou hodnoceni a podle toho dostávají prachy od státu. Stát to chce taky, protože se tím chlubí v Bruselu před jinýma státama a navíc musíme vyčerpat ty dotace. Si představte tu hrůzu, kdybychom museli něco vracet do Bruselu. Takže stát taky chce co nejvíc paperů. Všichni hráči v systému chtějí co nejvíc impaktovaných výsledků a nikdo nemá zájem na to říct, hele, to, co není pravda, nepublikujte.
Problém je ale ještě jiný, že v některých vědních oborech na sebe jednotlivá pracoviště navazují.
No to snad jako ve všech, já bych jako doufal, že nemáme.
To znamená, že jestliže někdo použije sfalšovanou studii, sfalšované výsledky, tak i kdyby on k tomu přistupoval zodpovědně, ano, a chtěl se chovat slušně, tak ale už si přináší prvotní chybu.
Přesně tak.
A celý vědecký výzkum jde.
Však si taky všimněte, že ta exploze prakticky použitelných výsledků výzkumu, která nastala, řekněme, po druhé světové válce, ten obrovský rozvoj našeho bohatství a našich schopností a technologických možností, kdy prostě každých 5 let přišla nějaká přelomová technologie, inovace a tak dál. Ono se to tak nějak zastavilo a já nevím, kdo umí vymenovat za posledních 20 let jako skutečný technologický průlomy. Je to mnohem těžší, jo? Je mnohem těžší najít skutečné technologické průlomy mezi rokem 2000 a 2020, než technologické průlomy mezi rokem 1950 a 1970.
A to si myslíte, že je právě důsledkem toho, že jsme si začali hrát na impakty, peníze?
Přesně tak. Že,
a věda začala spíš usilovat o to, aby nějak působila navenek, než
tak,
aby docházela ke skutečným poctivým objevům?
No, protože ten publikovaný záznam, to byla vždycky taková ta studnice pravdy, že jo? Ve které to je suma toho, co lidstvo chápe o tom, jak a proč funguje svět. Jenže teď ta studnice pravdy byla postupně otrávena těmi sfalšovanými výsledky a blbě udělanými výsledky, jenže my bohužel nevíme, který to jsou. Takže to je, jak když do studny, kde máte 100 kubíků křišťálově čisté vody, nalejete kýbl hnoje, tak už je ta studna celá k ničemu, tak úplně přesně stejně dopadlo věda a výzkum v roce 2024.
Kdyby takto postupoval Mendelejev, tak pravděpodobně jsou na tom chemici, kteří se chtějí držet jeho chemické tabulky prvků poměrně špatně teď.
No, prostě celá tahle civilizace stojí na technologiích a inovacích, které jsou založeny, to je takový kolečko, jo? To je kolečko, že ne, ty jsou založeny na tom, že my chápeme, jak a proč funguje příroda, lépe chápeme, jak a proč funguje příroda. Na základě toho vymýšlíme technologie a inovace, tyhle jsme se naučili vyrábět a prodávat. Toto způsobilo, že západní civilizace dosáhla prostě bezprecedentního materiálního blahobytu a jestli to zadřem, tohle kolečko, a my ho postupně zadíráme na všech 4 položkách. Jo? Vědu a výzkum korumpujeme, to jsme si mluvili předtím, že jo? Výroba už taky není co bývala v západních zemích, že jo? A jako svobodný obchod. Takže my postupně zadíráme tady tohle technologické kolečko, který způsobilo, že z dob... Ale to není tak dávno, ještě přece v roce 1850 byl drtivá většina lidí ze vším, co dělala a měla, byla odkázána na lidské svaly a zvířecí svaly. Krom železnice, dobře, ale k čemu byla železnice normálnímu člověku někde, prostě na horách, jo. Příchod spalovacích motorů umožnil tak obrovskou explozi bohatství za celý 20. století, že my máme tendenci to hrozně podceňovat, jo, ale příchod spalovacích motorů, příchod elektřiny, to bylo skoro ve stejném desetiletí, jo, a toto všecko je založené na vědě a výzkumu, na tom, že lidi, kteří tehdy zkoumali, jak a proč funguje příroda, to dělali poctivě a chtěli fakt vědět, jak a proč to funguje a nedostat grant jako od státu. Oni taky nedělali za peníze od státu většinou, jo, a ono to fungovalo. A my jsme to teďka znárodnili v tom smyslu, že věda je dneska v podstatě jednou ze služek státu a jako všechno, co se znárodní, tak to prostě přestane fungovat.
Jenom u té železnice přece jenom to bylo u nás zase třeba v Argentíně, to naprosto změnilo status quo té země a dokonce to způsobilo malé stěhování národů. Třeba Irsko se výkonní mužové přestěhovali do Argentíny, protože argentinská vláda vypsala dokonce inzerát, že přijme a zajistí.
Ne, určitě. Železnice změnila tvář planety možná víc než cokoliv jiného, hlavně kvůli
kolonialismu. Indiáni by taky mohli vyprávět,
myslím. Přesně tak. Jen jsem chtěl říct, že na jednoho obyvatele tehdy byla... Na milion obyvatel byly 3 lokomotivy, že jo, začímco dneska je na jednoho obyvatele 5 nějakých motorů, možná 5000, nevím, nemám to spočítaný.
Já jsem jenom si musela tady odskočit, aby nám to někdo neotlouk o hlavu. Dobrá, teď se tedy můžeme vrátit k výroku, který už jste tady řekl a mnohem lépe ho pochopit, že počet vědeckých konsenzů v dějinách se víceméně rovná počtu vědeckých omylů. To znamená, že se vlastně musí, vědecký konsenzus není to, co se píše na Wikipedii, že je to rozsáhlá shoda mezi odborníky o tom, co je v daném oboru uznáváno jako promyšlená odpověď na otázku, o níž se diskutuje, formulována na pevném základě vysoce kvalitních důkazů, ale vědecký konsenzus může být i to, že se na tom omylu prostě dohodne více kapacit?
No ono vůbec to, že se ve vědě začne o konsenzu mluvit, je znak důkazní nouze, abych tak řekl. Protože to, jak a proč funguje příroda, my zkoumáme metodami, které jsou podepřeny datově. Že jo? My se snažíme dělat úsudek z dat. To je přece princip vědy z pozorování, z měření, z experimentů. Takže v momentě, kdy se někdo musí uchýlit k argumentaci konsenzem, tak to znamená, že mu argumenty, tvrdé argumenty, data, pozorování, experimenty docházejí. Takže už jenom to slovo konsenzus je, tu historku s tím Einsteinem znají všichni, že jo, když se za nacistů jako nelíbila Einsteinova práce, protože byl Žid, tak se sehnalo mnoho prominentních fyziků, kteří se všichni zhodli konsenzem na tom, že je to celý blbost, to, co říká Einstein. A Einstein tehdy říkal, a proč jste jich zháněli tolik, stačil by jeden, který to vyvrátí experimentálně, že jo. A tak je to vždycky, jo, vždycky, když prostě každá ideologie státní tu vědu jako strašně chce, protože chce těm svým poddaným říkat, podívejte se, to není ideologie, to, co my vám vtloukáme do těch hlav, to je věda, to je všechno založené na vědě. No tak marxisti byli celý nadšení z toho, jak je to celý věda, přece každá univerzita měla vědecký komunismus, já to ještě pamatuju, že to existovalo, když jsem byl malej na univerzitě, ne, že bych studoval na univerzitě, když tam ještě bylo. Takže jako, jo, vždycky jako strašlivě chtěli tyhle ideologie se podpořit vědou, a takže pochopitelně v 30. letech v Německu biologie se konsenzem zhodovala na tom, že jsou nadřazené rasy a podřazené rasy, a pochopitelně...
Eugenika byl konsenzus.
Prosím?
Eugenika byl konsenzus.
Ano, ano, ano. Ono to i v Británii to bylo dost populární, i v Americe to bylo dost populární, vy se lidi divili. Když přišli komunisti potom, tak samozřejmě všechno, prostě ekonomie byla velice jako vědecký, všechno. No a dneska to není jiný, že jo? Dneska ta vládnoucí ideologie, za covidu vládnoucí covidistická ideologie taky potřebovala ten vědecký konsenzus, takže si všimněte, že v tom veřejném prostoru, když už k nějaké diskuzi došlo, tak nedošlo nikdy na data, že by někdo říkal, jako, že data jsou takhle, experimenty jsou takhle. Vždycky se říkalo, že tamhle pan profesor, doktor, docent, kandidát věd to říká, takže to musí být pravda. Že? Konsenzus, zaštiťování se prostě velkými jmény. Že? Já si myslím, že celá idea vědeckého konsenzu je, no, tak on jako, on prostě existuje tak nějak sám o sobě, s tím nic neuděláme, jo, jako v každé vědní disciplíně je asi spousta lidí, kteří si myslí to samý, často protože je to pravda, to, co si myslí, taky někdy to pravda není, to, co si myslí, ale chci říct, že vědecký konsenzus nemá žádnou váhu. O to vůbec nejde ve vědě, o konsenzus.
Tomáši Firste, vy jste řekl, že by bylo potřeba mnohá vědecká zkoumání revokovat, prověřit, zopakovat, ale my nevíme, která. Což ale působí vlastně bezvýchodně a může to vzbuzovat až nihilismus, protože vlastně to, co se mi teď chce udělat, je nad tím už mávnout rukou a říct, no, co už já s tím, tak už mi dejte pokoj.
Spousta rozumných lidí to udělala a odešla z akademické půdy. Jo? Spousta rozumných lidí tohle vidí už desítky let zpátky a dělají si svoje, buď to na zahrádce, nebo v lese, nebo v nějakým průmyslovém podniku. Věda přichází o spoustu nadaných, talentovaných a skvělých lidí, prostě protože oni to vidí a nechtějí s tím mít nic společného. Na druhé straně, teď po covidu už to vidí všichni, už to vidí i ti, co to platí, celou tuhle legraci, to znamená daňoví poplatníci, a možná se pohneme vpřed. Mám velmi praktický návrh, který se dá realizovat, až budu ministrem školství, prostě připomeňte mi to, že to chci udělat hned druhý
ano,
den.
Ano, píšu si. Jenom abyste mi pak ještě bral telefony, takových už bylo, co mi ho pak nezvedají.
My máme armádu studentů PhD. Dnešní studium PhD, postgraduální studium, se stává z toho, že musíte napsat 5 článků, které nikdo nečte, nebo 4 články, nebo N článků podle toho, na jaké jste instituci. Můj návrh je, nechme každého adepta PhD studia pečlivě zopakovat alespoň jeden landmarkový experiment v jeho vědním oboru. A najednou do 5 let budeme mít po celém světě obrovský pool replikačních studií a bude úplně jasno, co platí a co neplatí. Protože těch lidí jsou desítky tisíc, stovky tisíc lidí, budou opakovat ty nejdůležitější experimenty v jejich vědních oborech. A zjistíme fascinující věci a dá se to udělat. Dá se to udělat prostě do 5 let a do 10 let může být replikační krize smutnou kapitolou z dějin. dějin vědy a výzkumu.
Já jenom ještě posluchačům osvětlím, že jste teď několik měsíců strávil v Americe a proto tolik anglismů ve vaší řeči.
Já se omlouvám.
Ale ono to samozřejmě patří k vašemu vědeckému žargonu. Takže myslím si, že rozhodně vám rozumíme. Já jsem v už zaniklých Lidových novinách našla starý článek, možná 12 let, kde popisují, že proběhl anonymní průzkum mezi bezmála 4000 amerických biologů. A bilance byla ta, že každý třetí vědec se přiznal k porušení alespoň jednoho z pravidel poctivé vědecké práce, smrtelné hříchy, to znamená falšování výsledků potvrdilo 0,3% vědců, zcizení cizích myšlenek, což už nám přijde v podstatě jako banalita pro výsledek 1,4% badatelů a 6% vědců někdy už zatajilo data, která se jim nehodila do krámu. Tady touto statistikou, nebo spíše tímto průzkumem, jsem začala proto, abych si udělala předpolí pro otázku. Za covidu byly za vědecké fakta označovány mnohé studie, o kterých dnes můžeme pravděpodobně s úspěchem pochybovat. Jakékoliv pochybnosti byly označovány za dezinformace. Máme už teď alespoň trochu přehled napříč Západem o tom, co byly skutečně fatální omyly, fatální manipulace a věci, které by stály za omluvu těm lidem, odborníkům, vědcům, kteří byli označováni za tváře, dezinformátory a ten slovník byl mnohem pestřejší, mě už se ho nechce si osvěžovat.
To je výborná otázka, já ji mám pořád vzadu v hlavě, že je potřeba tohle začít říkat nějak srozumitelně pohromadě, takže já si teďka chystám přednášku, které říkám covidové desatero a kde právě chci přesně projít tady tyhle klíčové body, víceméně chronologicky tak, jak přicházeli. Nemám to teda úplně v hlavě, ale zkusím pár klíčových věcí. Jo. Za prvé, kde se vzal ten virus? Dnes už víceméně panuje konsenzus na tom, že ten virus omylem zdrhl z laboratoře ve Wuhanu, kde se prováděl gain of function research, který měl vojenské aspekty. Jo? Tak
gain
to je první
of
věc.
Function research.
Jo, gain of function research.
Neznám tady tento pojem.
To je experiment, při kterým člověk vezme virus a pokusí se mu dodat nějaké funkce, které on nemá. Aha. Třeba virus netopíří, aby uměl nakazit lidi, nebo aby se uměl v lidech rychleji šířit. A dělá se to více či méně přírodními prostředky, takže zase vznikla jako
aby ten virus ptačí chřipky neplýtval své síly jenom
tak,
na
ty ptáky. Přesně. No, dělá se to více či méně jako přírodními prostředky, můžete to dělat přímou genetickou jako manipulací, ale můžete to taky dělat tak, že zrychlíte evoluci a prostě spoustu generací toho viru propasírujete přes různý zvířata a lidský tkáně a tak dál. Takže zase ta debata o tom, jestli umělý nebo není umělý, to je úplně artificiální ta debata, ta je umělá ta debata, jo. Takže to je první věc.
Odvést pozornost.
Přesně tak. Takže virus pravděpodobně zdrhl z laboratoře.
Bohužel přesto tam máme to pravděpodobně. Neumím si představit, že se všechny chytré hlavy na celém světě dali dohromady a nedokázali odstranit slovo pravděpodobně.
Tak to slovo pravděpodobně může zmizet poté, až někdo vyloženě začne mluvit, až nějaký insider prostě přijde před komisi kongresu a řekne, tak vážení, bylo to takhle.
Tak jo, jsem to myslela. Ale už také umím mlžit.
To se možná stane. Zatím se to nestalo, zatím řekněme, že máme evidence. Tak on nikdy tvrdý důkaz nebude. Jo? Žádný tvrdý důkaz jenom v matematice.
Pokud se ve Wuhanu nikdo nepřizná, nebo pokud někdo neřekne, já jsem to vynezna.
Ono by stačilo, kdyby se přiznali lidi z amerických kruhů, z britských kruhů, z německých kruhů, ono to ví spousta lidí. Takže to je první zastávka. To byla věc, o které tehdy se nesmělo mluvit, když to někdo řekl, tak byl smazaný, že jo? To byla konspirační teorie, ten slavný článek, sfalšovaný článek v Lancetu nebo kde 20 předních virologů, kterým den předtím volal Fauci, že jo, píšou, že je téměř vyloučené, aby to byl. Je to samozřejmě napsaný tak, aby za to nemohli být zodpovědní, je to napsaný tak, že říkají, že téměř vyloučené, že to pochází z laboratoře. Jo.
Přísahám, že už nebudu používat uvozovací větu. Většina vědců se shoduje na tom,
ano,
že...
Ano. Děkuji. Takže to je krok číslo 1. Krok číslo 2. Jak nebezpečná ta nemoc byla? Nemoc COVID-19, jak nebezpečná byla, tak dneska už máme poměrně dost empirické evidence, abychom byli schopni dát dohromady infection fatality rate. Omlouvám se znovu za ten anglicismus, ale musí to být přesně, to znamená ta skutečná smrtnost, nikoliv smrtnost odhalených případů, ale skutečná smrtnost. Víme, že je to téměř exponenciála s věkem a i Wikipedia už to uvádí správně. Takže na Wikipedii normálně je bez cenzury napsaný, jaká je skutečná infection fatality rate, i s tím, že infection fatality rate nemoc COVID-19 pro lidi do 20 let je v podstatě nula. Statisticky nula, jo? Takže to je jaksi nebezpečnost té nemoci. Další věc je konsenzus na různých nefarmakologických opatřeních. Co se roušek týče, tak tu debatu víceméně autoritativně uzavřela ta slavná Cochraneovská metastudie, která ukázala, že nošení roušek má malý nebo žádný efekt na přenos tady tohodle typu nemocí. Bylo kolem toho velký mrzení, protože Cochrane je samozřejmě dost vážená organizace uvnitř evidence-based medicine, opět se omlouvám za anglicismus, medicíny založené na důkazech. Byl to takovej průšvih, že když ta studie vyšla, dlouho se na ní čekalo, oni to hrozně dlouho zdržovali, pak to nakonec vyšlo v roce 2022 nebo tak nějak. A Cochrane sám, ta Cochraneovská společnost sama z politických důvodů vydala politický statement, ve kterým říká, že ta studie vlastně neříká to, co říká, a rok trvalo, než ten politický statement tiše jako skovali, a už tam není. Jo? Takže takovýhle mrzení bylo kolem rouškové studie, slavné. Takže dnes víme, že roušky mají malý či žádný vliv na šíření tohodle typu infekcí. Lockdowny a uzávěry škol nemám v hlavě jako evidenci, kterou bych teďka chtěl dlouho citovat, ale zase víc a víc lidí postupně už se nebojí říkat nahlas, že to k ničemu nevedlo a že ty ekonomické škody a škody na vzdělání a na psychologii a vůbec na vývoji těch dětí jsou násobně řádově větší, než jakýkoliv benefit by to mohlo přinést. Tady u toho se zastavím, protože to byl jeden z takových milníků, kdo uvažoval racionálně, tak jako pochopil ten náboženský aspekt toho covidu, protože jestli chcete vědět, zdali uzávěra škol, zavření škol, má jakýkoliv vliv na šíření nemoci, tak si prostě vyberte jeden velký gympl, který má třeba dvě paralelní třídy v ročníku. Jednu pošlete domů, jednu nechte chodit do školy a za 14 dní bude jasno. Tady udělat prospektivní studii randomizovaná být nemůže, protože randomizovaná může být randomizovaná, nemůže být zaslepená, protože lidi vědí, jestli jsou doma nebo jsou ve škole, že jo. Ale tady udělat jaksi studii, která by přinesla dobrý data, dobrý tvrdý data, bylo tak triviální, že když na jednu misku dám ty astronomické škody, které jsou způsobeny tím, že zavedu tohle opatření, aniž bych měl jediný datový bod o tom, jestli to opatření funguje nebo ne. A na druhé misce vah je, že prostě neudělám ani jednu studii. Nikdo ji nikdy neudělal, tu studii. Jo? Tak na tom je krásně vidět ten paranáboženský rozměr toho fenoménu. Takže uzávěry škol a lockdowny se postupně, jak si ukazuje, že byly omyl. Klíčová otázka jsou vakcíny. Teď řeknu něco, co ještě... To, co jsem říkal doteď, se už vlastně veřejně říkat může. U vás na rádiu se může říkat i pravda, tak to je dobrý. Jo. Tohle už bych mohl říct asi i na YouTube dneska. Co se vakcín týče, tak o jejich účinnosti a bezpečnosti od začátku roku 2021 nevíme v podstatě nic, protože ty registrační studie proběhly jednak tak, že o bezpečnosti nám neřekli nic a jednak v prostředí, který se naprosto změnilo, přišla jiná varianta viru, lidi měli imunitu a tak dál, takže o účinnosti a bezpečnosti těch vakcín nevíme nic. Tudíž jakákoliv risk-benefit analýza je v podstatě nemožná a evidence-based medicine říká poměrně jasně, když neumím ukázat, že benefity převažují nad riziky, nemohu tu intervenci jako provést. Takže čekám, že se u starších lomeno nemocných lidí možná časem dozvíme, až získáme ty data, které potřebujeme, že ta vakcína nějakou účinnost měla a možná měla takovou účinnost, že to převážilo i ty nežádoucí účinky. U dětí jsme věděli, co u dětí. U mladých lidí do 20 let věku určitě a i u starších, co to prodělali, jsme věděli už na začátku očkovací kampaně, že očkovat je nesmysl, že rizika převažují nad přínosy. To jsme věděli, můžete si to najít na Smíši, je to tam napsané s datem 2021, z tvrdých dat a z jejich dat, ne z našich dat, z jejich dat. Jo? Takže to jsme věděli, že to byl nesmysl. A ještě dlouho budeme zkoumat střednědobé a dlouhodobé nežádoucí účinky těch vakcín. To, že bezpečnostní profil těch mRNA vakcín, budeme zkoumat, to si pište, že budeme zkoumat. To, že bezpečnostní profil těch vakcín je nevyhovující, bylo známo v lednu 2021. Já ve svých přednáškách ukazuju z Wayback Machine, ukazuju screenshot z amerického systému VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System, kde na konci ledna 2021, to znamená měsíc po začátku celosvětové očkovací kampaně, se nakumulovalo tolik hlášení na podezření o nežádoucích účincích, že to bylo víc než za několik předchozích let u všech ostatních vakcín dohromady. Jo? Takže nevyhovující bezpečnostní profil těch vakcín je fakt. Jak moc je nevyhovující, budeme zkoumat dál a časem se to dozvíme. A možná poslední bod, ta cenzura a ty orgie lhaní kolem jako covidu byly šíleně kontraproduktivní a poškodily tu společnost asi víc než covid sám.
Tomáši Firste, jsem moc ráda, že jste nás seznámil s tím, kudy se teď ubírají nejenom vaše myšlenky, ale také vaše průzkumy. A děkuji také za to, že jste v nás vzbudil mnoho otázek a nejen poskytl odpovědi. Je to cenné, díky moc.
Děkuji moc krát za pozvání, mějte se hezky.
Milí posluchači, s Tomášem Firstem se setkáme ještě příště, protože si rádi povídáme s lidmi, kteří si tvoří vlastní názor na dění kolem nás. A váš rostoucí zájem nás utvrzuje v tom, že jsme na správné cestě. Děkujeme také za vaši podporu na účtu 10 10 34 90 16/2700. Celý rozhovor najdete v předstihu na platformě HeroHero a jinak najdete jednotlivé díly jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zatím se s vámi loučím a těším se na vás zase příště. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.